Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. U Srbiju, prema ranijoj najavi premijerke Ane Brnović, stiže još oko 9800 doza Pfizerove vakcine. Vučić u Parizu sa Makronom o Kosovu, eurointegracijama i metrou u Beogradu. Vojska izvela puč u Mjanmaru, uhapšena šefica civilne vlade. Više od 5000 ljudi uhapšeno na protestima podrške na vanjnom širom Rusije. Do kraja dana bit će oblačno, temperatura do 3 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Valjevci i ovu grejnu sezonu dočekali sa nerešenim pitanjem aerozagađenja.
Nakon puta uveče, bukvalno vazduh ima i boju i miris i ukus. I to je toliko da prosto imam osjećaj da ne mogu dovoljno da udahnem, da mi fali vazduha.
Čućete i kako na pitanje da li je Aleksandar Vučić nepobediv, u Mostu Radija Slobodna Evropa odgovaraju politikolozi Dušan Spasojević i Vuk Velebit.
Ja mislim da Aleksandar Vučić jeste pobediv i da će on biti pobeđen u onom trenutku kada građani budu imali ličnost za koju će se vezati.
Naravno da je Vučić pobediv na izborima, imao i Milošević različite poluge moći, pa je pobeđen više puta.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak, 1. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Srbiju bi danas, prema ranijoj najavi premijerke Ane Brnabić, trebalo da stigne nova isporuka od oko 9800 doza Pfizerove vakcine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da će do marta Srbija dobiti novu količinu od 1 000 000, a možda, kako je rekao, i više vakcina protiv koronavirusa, ali da ne može da kaže od koga. On je za Pink naveo da se, citat, radi o ljudima koji ga nikad nisu izneverili. Vučić je rekao i da Srbija ima ugovore za 11 miliona vakcina, međutim, nema tih vakcina, bit će ih tek kada dođu, rekao je Vučić. Prema podacima Ministarstva zdravlja, juče je od posljedica infekcije koronavirusom umrlo još 20 ljudi, čime je broj preminulih povećan na 4020. Zaraza je potvrđena kod 1366 osoba od 7893 testiranih. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će proizvođač vakcina protiv koronavirusa AstraZeneca isporučiti Evropskoj uniji 30% više vakcina od ranije predviđenih. Von der Leyen je rekla da će Evropska unija ukupno dobiti 40 miliona doza vakcina tog proizvođača. AstraZeneca, koja je posljednjih dana bila na meti kritika lidera Evropske unije zbog kašnjenja u proizvodnji, počeće isporuku nedjelju dana ranije, napisala je na Twitteru predsjednica Evropske komisije. Struja u Srbiji za domaćinstva i vlasnike malih radnji od danas je skuplja 3,4%. Kilovat sat sada košta 7,8 dinara bez PDV-a.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaje se danas u Parizu sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom, sa kojim će, kako je naveo, razgovarati o Kosovu, evropskom putu Srbije i bilateralnim odnosima. Vučić je za televiziju Pink rekao da Francuska želi da do prve polovine naredne godine, kada će biti predsjedavajuća Evropskom unijom, budu postignuti određeni rezultati u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Hrvatska policija sprečila je grupu članova Evropskog parlamenta i novinara u namjeri da provere tretman migranata koji iz Bosne i Hercegovine ulaze u Hrvatsku. 4 eurozastupnika i 3 reportere iz Italije uz telefonske snimke u graničnom pojasu između BiH i Hrvatske tvrde da su bili na meti hrvatske policije, koja ih je sprečila da provere kako policajci te zemlje tretiraju ilegalne migrante koji pređu granicu iz smera Bosne i Hercegovine. Italijanski portal preneo je da su policajci progonili grupu posmatrača kako bi ih sprečili da vide kontrolni punkt u obližnjoj šumi. Reagovao je ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović, koji je naveo da je reč o provokaciji i dodao da policija postupa u skladu sa zakonom. On je rekao da su europarlamentarci hteli da pređu granicu tamo gdje to nije dozvoljeno i da se nije radilo o službenoj delegaciji, nego da su bili u privatnom aranžmanu.
I oni iz svojih fotelja brane nekakve kolege europske parlamentarce koji su htjeli zaobići hrvatski zakon, e ja to, oprostite, ne mogu razumjeti. Ne mogu razumjeti da nekome hrvatski nacionalni interes nije na prvom mjestu. Pa koga ti ljudi zastupaju?
O nehumanom postupanju prema migrantima pisali su brojni mediji u svedočenje samih izbjeglica, a Hrvatska je to više puta demantovala. Apeli međunarodnih organizacija na Brisel i Zagreb se nikada nisu završili utvrđivanjem šta se zaista događa na granici između BiH i Hrvatske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vojska Mjanmara izvela je puč, uhapsila šeficu civilne vlade Aung San Suu Kyi, postavila generala za privremenog predsjednika i proglasila vanredno stanje na godinu dana, javile su jutros agencije. Ova odluka je neophodna za očuvanje stabilnosti države, saopštili su vojni zvaničnici na svom televizijskom kanalu. Oni optužuju izbornu komisiju da nije otklonila ogromne nepravilnosti koje su se, kako navode, dogodile tokom parlamentarnih izbora u novembru. Na tim izborima pobedu je odnela Nacionalna liga za demokratiju na vlasti od 2015. godine. Policija u Rusiji uhapsila je više od 5000 ljudi širom zemlje tokom protesta na kojima su demonstranti u nedjelju drugi vikend za redom izašli na ulice tražeći puštanje iz pritvora opozicionog lidera Alekseja Navalnog. Snimci sa lica mesta svedoče kako policija odlači demonstrante u više gradova i tuče učesnike u Moskvi, gdje je održan najveći protest. Kamere su zabeležile i da policija koristi palice sa elektrošokovima protiv okupljenih. Iz Vašingtona su stigli pozivi Kremlju da poštuje ljudska prava i slobodu medija, kao i osude nasilja koje je usledilo nakon što je prošle nedjelje policija upotrebila silu protiv demonstranata. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izrazio je žaljenje zbog masovnog privođenja demonstranata u Rusiji. Ljudi treba da budu u mogućnosti da ostvare svoje pravo na demonstracije bez straha od represije. Rusija treba da se pridržava svojih međunarodnih obaveza, napisao je Borrell na Twitteru. Nekolicina građana protestovala je juče na Trgu Republike u Beogradu u znak podrške protestima u Rusiji protiv, kako su naveli u prijavi skupa, političkih represija i državne korupcije. Okupljeni su nosili transparente sa porukama Putin nije Rusija, građani Rusije smeju da biraju svoju vlast i podrška protestima u Rusiji. Skup podrške ruskom opozicionom lideru održan je u Podgorici. Grupa od 20-ak, uglavnom ruskih državljana koji žive u Crnoj Gori, okupila se na centralnom gradu trgu noseći transparente sa porukama podrške Navalnom i kritikama prema režimu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Policija u Briselu uhapsila juče gotovo 500 učesnika neodobrenih demonstracija protiv ograničenja uvedenih radi suzbijanja koronavirusa. Ukupno 488 ljudi je uhapšeno, uglavnom u blizini železničkih stanica u Briselu, naveo je France Presu neimenovani portparol briselske policije i dodao da su neki već pušteni na slobodu. Trg gdje se nalazi glavna železnička stanica u toku dana je evakuisan. Policija je na Twitteru objavila fotografije predmeta pronađenih kod nekih demonstranata, među kojima su noževi, petarde i štitnici za usta. Oko 5000 ljudi okupilo se u Beču protiv epidemioloških mera uprko zabrani okupljanja. Skup je održan na poziv ekstremno desničarske slobodarske partije. Policija je privela nekoliko osoba pošto su odbili da se raziđu. Prvi slučaj južnoafričke varijante koronavirusa registrovan je u Solunu, drugom gradu po veličini u Grčkoj, saopštio je tamošnji institut za javno zdravlje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pandemijsku godinu najveće evropske privrede završile su bolje nego što se očekivalo, ali su izgledi i dalje sumorni usled širenja novih mutiranih sojeva koronavirusa, kao i haotičnog početka imunizacije stanovništva, dok eurozona već zaostaje u oporavku iza Kine i Sjedinjenih Američkih Država, pišu svjetski mediji. Najveće evropske ekonomije u posljednjim mjesecima 2020. nadmašila su očekivanja ekonomista, piše Times. Iako je obnova širenja koronavirusa stavila kompanije pod novi pritisak, i Nemačka i Španija izbjegle su smanjenje u posljednjem tromjesečju. Nemačka ekonomija ostvarila je rast od 0,1% u odnosu na predviđeni nulti rast, dok je Španija prkosila očekivanjima da će imati pad od 1,5% i zabeležila rast od 0,4%. Francuska, druga najveća ekonomija u Evropskoj uniji, klizi u dvostruku recesiju posle pada od 1,3% u posljednjem kvartalu prošle godine, ali je to i ističe Londonski list, ipak bolje od smanjenja od 4% koliko su predviđali analitičari. Ipak, mada se ekonomija eurozone drži bolje nego što se očekivalo, ona je daleko lošija od kineske i američke, podlači Times i ukazuje na to da Evropska centralna banka predviđa pad bruto domaćeg proizvoda od 7,3% tokom cele godine, dok je Kina imala rast od 2,3%, a Sjedinjene Države pad od 3,5%. Najveće evropske ekonomije izbjegle su sumorne prognoze u četvrtom tromjesečju, uprkos novim merama za suzbijanje pandemije COVID-19 koje su ograničile aktivnosti potrošača i preduzeća, piše Financial Times. Međutim, ističe britanski list, klimav tempo oporavka tri zemlje od početnog ekonomskog udara pandemije podstakao je predviđanja pojedinih ekonomista da je eurozona i dalje u opasnosti da ove zime sklizne u dvostruku recesiju. Rast BDP-a u Sjedinjenim Državama od 1% i u Kini od 6,5% u četvrtom kvartalu podlači koliko je Europa teško pogođena širenjem virusa, zbog čega se, kako ukazuje Financial Times, očekuje da će se sporije oporaviti od dve najveće svetske privrede. U poređenju sa rastom u Kini i manjim padom u Sjedinjenim Državama, Europa je pretrpela dublju recesiju s padom BDP-a tokom godine za 5% u Njemačkoj, 8,3% u Francuskoj i 11% u Španiji, što su sve rekordi posle Drugog svjetskog rata, ukazuje list. Iako podaci sugerišu da su evropske kompanije pronašle načine da se nose sa ograničenjima, izgledi ostaju sumorni pošto širenje zaraznijih sojeva virusa zajedno sa sporom i haotičnom distribucijom vakcina u Evropskoj uniji povećava rizik od dužih ograničenja i veće potrebe za financijskim posticajima, ukazuje Bloomberg. Rast u Njemačkoj i Španiji, kao i manji od očekivanog pada u Francuskoj u posljednje tri mjeseca 2020. ukazali su na otpornost privrede eurozone, mada su svetle tačke prikrile uznemirujuće perspektive, ocenjuje Reuters. Pojedini analitičari kažu da nema mnogo naznaka koje ukazuju da će se pozitivna dinamika nastaviti u prvom tromjesečju ove godine, usled razočaravajuće distribucije vakcina, novih ograničenja u mnogim evropskim zemljama, kao i posljednjih podataka koji ukazuju na kontinuirane slabosti u eurozoni u narednim mjesecima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li se u Srbiji može pojaviti ličnost koja bi imala šanse da ugrozi Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima aprila iduće godine. Sagovornici Omera Karabega su Dušan Spasojević, vanredni profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Vuk Velebit, politikolog iz Beograda.
Gospodine Spasoviću, na društvenim mrežama se najviše pominje Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde, kao ličnost koja bi mogla ugroziti Vučića. Ona je svojom upornom i hrabrom borbom protiv korupcije u vrhu vlasti stekla zavidan ugled među protivnicima režima. Mislite li da bi gospođa Tepić mogla imati nekakve šanse protiv Vučića?
Ja mislim da niko od postojećih aktivnih političara, po onome što mi danas vidimo u istraživanju javnog mnjenja, nema nikakve šanse na izborima koji su skoro za godinu dana. Marinika Tepić tu stoji nešto bolje od drugih kandidata, pre svega zato što je nešto novija u politici, zato što se profilisala kroz jedan niz tema, zato što je žena i zato što prosto ima neku vrstu potencijala ili bar nema negativno nasljeđe koje imaju recimo Dragan Đilas ili Vuk Jeremić. I u tom smislu se govori o Mariniki Tepić.
Ja bih ovdje dodao, imam utisak da se traži ta neka osoba koja bi mogla da bude izazivač za Aleksandra Vučića. I često se u javnosti pominju više neka imena ljudi koji nisu političari. Naprimjer, neko spekuliše da bi to mogao da bude sudija Majić, neko govori da bi to mogao da bude vladika Grigorije ili neki lekar ili neka druga osoba iz neke druge oblasti. Ali problem je što nijedna od tih osoba nisu političari. Znači, svako od njih ima određene svoje kvalifikacije. Ti ljudi jesu uspješni u poslovima koje obavljaju, ali oni nisu političari. Mora se napraviti neka vrsta distinkcije. To je druga vrsta posla i talenta koji je potreban u Srbiji da biste se bavili politikom ili da biste obavljali funkciju predsjednika.
A dobro, šta vi mislite, da li gospođa Marinika Tepić ima potencijal za predsjedničkog kandidata?
Ja izuzetno poštujem ono što radi Marinika Tepić, posebno što se tiče otkrivanja kriminalnih i korupcionaških afera. Ona možda ima neki potencijal, ali mnogo je važnije pitanje da li je taj potencijal realan, odnosno da li istraživanja javnog mnjenja će vam reći da uopšte ima smisla da ulazite u tu trku ili ne. Ja se plašim da ne bude Marinika ili neko drugi samo još jedno ispucavanje metka u prazno i mašenja zapravo cilja šta želimo da postignemo. Da li želimo da postignemo zaista neki politički uspeh i promenu ili želimo samo da probamo pa da još jednom ne uspemo u tome.
Gospodine Spasojeviću, gospodin Velebit je rekao da se od nepolitičkih ličnosti pominje vladika Srpske pravoslavne crkve Grigorije, on se zaista, njegovo ime se pominje na društvenim mrežama, on doduše nije najavio nikakvu kandidaturu, nego izjavio da ima plan da okupi što više mladih ljudi koji su spremni da se žrtvuju za Srbiju, kako bi, a on je tako rekao, napravili sistem u kome ništa neće zavisiti od jednog čoveka. Naravno, to je bilo dovoljno da on postane meta tabloida. Međutim, da li bi vladika Grigorije mogao biti relevantan kandidat s obzirom da dolazi iz Srpske pravoslavne crkve, mada se crkva od njega ogradila nakon njegove izjave?
Mogao bih da kažem da, kao i gospođa Tepić, i vladika Grigorije ima određeni potencijal koji je sada teško izmeriti, ali bi on bio relativno pristojan kandidat u tom smislu što nema očigledne javnosti vidljive nedostatke, a opet bi zbog svog backgrounda koji je donekle šaren, jer on nije klasičan predsednik Srpske pravoslavne crkve, bi mogao da se obrati nešto široj populaciji. Sa druge strane, njegov, ja bih rekao, jedan od ključnih problema jeste taj što kao čovek koji nije iz politike, samim tim nije jasno profilisan i pitanje je da li bi za njega neki delovi društva stali, da kažem, punim srcem i podržali ga zaista u punom kapacitetu ili bi on bio neka vrsta prosečnog, pristojnog kandidata.
Gospodine Velebit, Aleksandar Vučić vlada već 8 godina, kontroliše medije, kontroliše sve institucije, pita se apsolutno za sve. Već godinama njegov rejting je oko 50% ili nešto preko toga, znači većina građana mu veruje. Da li je on praktično nepobediv na izborima?
Pa mislim da je svako pobediv. Videli ste na primjeru nekih država u regionu gdje smo mislili da ni Milo Đukanović nije pobediv 30 godina, pa se ipak pokazalo da je pobediv. Ja mislim da Aleksandar Vučić jeste pobediv i da će on biti pobeđen u onom trenutku kada građani budu imali ličnost za koju će se vezati, kada se budu vezali za ideje, kada budu imali kome da veruju i kada neko drugi bude imao da im ponudi tu neku izvesnu budućnost o kojoj Aleksandar Vučić govori i nudi svojim glasačima i kada na opozicionoj strani političari budu prevazišli ono što se misli i kako se kreira javno mnjenje na Twitteru, tako da mislim da Vučić jeste pobediv, možda nije pobediv u ovom trenutku, ali ja sam siguran da će se to desiti pre ili kasnije.
Gospodine Spasoviću, mislite li da je Aleksandar Vučić u sve poluge moći koje on ima, to su velike poluge, da li je on praktično nepobediv na izborima?
Naravno da je Vučić pobediv na izborima, imao i Milošević različite poluge moći, velike i drugačije od ovih koje ima Vučić, pa je pobeđen više puta. Kod Vučića ima dve stvari koje kreiraju taj oreol nepobedivosti. Jedna je ta što mu već 8 godina međunarodne okolnosti idu na ruku, on jednog trenutka nije bio pod ozbiljnom pritiskom s polja, ali ono što je važnije, on iznutra nijednog trenutka nije bio pod nekim jačim izazovom, kad god su se pojavljivali neki akteri koji su možda mogli bar malo da ga ospore, to nije trajalo predugo i meni se čini da ćemo mi pravo Vučićevu snagu vidjeti onog trenutka kada opozicija odluči da izađe na izbore i da uđe u ozbiljni izborni, a onda i van institucionalni konflikt koji će trajati neko vreme. Sve što smo mi do sada vidjeli, bilo da je reč o otporu Demokratske stranke na početku, o 1 od 5 miliona protestima ili protestima Ne dajmo Beograd, Jankovićeve kampanji, sve je to bilo nešto što je trajalo jedno ili dva leta ili zime i ništa toga nije uspelo da se institucionalizuje. Mislim da jednog trenutka kada se kreira kakav takav ujedinjeni blok, on ne može zapravo u startu gađati na 30-40% biračkog tela, ali kad se Vučić bude suočio sa nečim što je konstantni otpor, nekakav plan, nekakva strategija, da ćemo polako početi da vidimo pukotine, onda verujem i da će se međunarodni kontekst do nekog promeniti i da ćemo zapravo imati taj simultani pritisak na Vučića koji će ga do nekle oslabiti. Ali mislim, sve ove priče su, kako bih rekao, vrlo načelne, bez konsolidacije u opozicijnim redovima, i to je ono na čemu treba da bude fokus u narednih nekoliko meseci.
Ceo Most potražite na internet stranici slobodnaevropa.org. Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 24. januara na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa, i peta je epizoda sa mladima iz Podgorice, koji su želeli da Perspektiva prenese ceo njihov razgovor sa specijalnim gostom i potpredsjednikom vlade Crne Gore, Dritanom Abazovićem.
Mi treba da mijenjamo politiku, znači sve je povezano, to je sistem spojenih sudova. Znate kako, lako je optuživati političara. Niko nikad ne optužuje glasače, jer mi smo glasači. Ja ovdje ne govorim sad kao politi, nego kao nosilac suvereniteta. Kad neko kaže, on je, ne znam, korumpiran, on je nešto uzore, gledaj sebe ili svoju okolinu koja mu je to omogućila.
U ovoj epizodi Abazović i mladi iz Podgorice razgovarali su o tome da li je crnogorsko društvo spremno da prihvati evropske vrednosti, da li je to društvo u koje može da se razvija kritičko mišljenje bez navike da se krivac traži u drugome, i generalno hoće li političke stranke stati na stranu mladih i pružiti im podršku i pomoć da reše probleme u društvu. Slobodna Evropa u saradnji sa Nedom emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva. Ovu grejnu sezonu, baš kao i prethodne, Valjevci su dočekali sa nerešenim pitanjem aerozagađenja. Nekim danima procenat štetnih materija u vazduhu višestruko prelazi dozvoljene vrednosti, tako da Valjevo spada među najzagađenije gradove u svetu. Milena Kuzmanović.
Valjevac Zoran Nikolić smatra da će on i njegovi sugrađani udisati vazduh štetan po zdravlje sve do gasovod ne stigne u Valjevo.
Jedini spas za grad je gasifikacija severnog i južnog dela grada, jer tu su najviše individualne stambene jedinice koje za ogrev koriste sve i svašta. Krenuši od uglja, drva, patika, sunđera, starih prozora, iverice i tako dalje. Boga molimo da i malo vetra dune da prodišemo.
Vesna Jakovljević, diplomirana pravnica, smatra da uzrok loše kvaliteta vazduha u Valjevu treba tražiti u nerešenom grejanju individualnih stambenih jedinica. Ona podsjeća da Valjevo ima toplanu čiji kapaciteti nisu iskorišćeni ni u pola. Kaže da godinama pokušava da se priključi na gradsku toplanu, ali da ljudi koji vode ovo javno preduzeće ne pokazuju interes da povećaju broj korisnika i ugase bar po još koji dimnjak.
Moj otac je pre 43 godine uveo centralno grejanje, nadajući se da pređemo na toplanu. To se za 43 godine nije dogodilo, bez obzira što se svet valjda pomerio za to vreme u ko zna čemu. Kada sam se raspitivala da se priključim na toplovod, rekli su mi da može, ukoliko bih uspela da nagovorim komšija, jedno pet ovde u ulici, da se takođe priključe. Tad im se isplati, drugačije ne.
Inženjer Dragan Despotović, zadužen za investicije i razvoj u javnom preduzeću Toplana Valjevo, priznaje da su u prošloj godini na toplovodni sistem priključene samo tri individualne kuće i par stambenih zgrada.
Tiče Toplane Valjevo, ona je, a kažemo, stub ovog rešenja problema aerozagađenja u Valjevu. Kapacitet toplane je negde oko 400.000 kvadrata, mi možemo da priključimo još oko 600-700.000 metara kvadratnih.
Mlade zbog aerozagađenja muče drugi problemi. Aleksandra je učenica četvrte godine Valjevske gimnazije.
Ja sam osoba koja voli da trči, da provodi vreme u prirodi, da vodi računa o svom zdravlju na taj neki način, i to je u ovom momentu svakako uskraćeno, jer mislim da od tog trčanja, od te šetnje u prirodi bi više sebi nanela štete nego koristi. U svojoj sobi hoću da uradim vežbe gde moram da otvorim prozor zato što grejem u kući, zato što je vruće. Ja ne mogu da otvorim prozor jer ja se gušim kada zadihano udišem takav vazduh. Mnogo puta uveče bukvalno vazduh ima i boju i miris i ukus, i to je toliko da prosto imam osjećaj da ne mogu dovoljno da udahnem, da mi fali vazduha.
I novi gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković priznaje da je ova grejna sezona izgubljena, da ništa nije urađeno i da se uzda u skoru gasifikaciju.
Apsolutno da je izgradnja transportnog gasovoda i gasifikacija grada, da kažemo, onako jedino sigurno i pravo rešenje ovog višedecenijskog problema. Videli ste da je i predsednik najavio i pomenuo izgradnju gasovoda kada je navodio neke buduće investicije. Uzdamo se da će to u najkraćem nekom mogućem vremenskom roku doći do nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tek što su se utišale polemike zbog urušavanja zida gradske tržnice tokom rekonstrukcije tog reprezentativnog zdanja kulturno-istorijskog nasljeđa Kragujevca, nastavljena je devastacija objekata pod zaštitom države. Kako javlja Branko Vučković, urušio se posljednji deo krovne konstrukcije na staroj mašinskoj radionici, jednom od objekata u okviru kulturno-istorijskog kompleksa Kneževa Arsenal.
Aleksandar Rudnik Milanović, doktor tehničkih nauka iz oblasti urbanizma i arhitekture, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je postojao znatno veći broj mogućnosti pristupa urbanističkom uređenju ambijenta gradske tržnice i da su betonske strukture u kulturno-istorijskom kompleksu Miloše Venac apsolutno neprikladne.
To je zona u Miloševog Venca u kojoj je značajni deo posvećen državotvornosti Srbije. Smatram da prosto ovo što je napravljeno onemogućava da se istorija sagleda na adekvatan način, jer će vizure iz donjeg parka biti trajno uništene sa ovim strukturama.
Govoreći za Radio Slobodna Evropa o odnosu prema kulturno-istorijskom nasleđu, etnolog Borivoje Radić, nekadašnji direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu, rekao je da se zbog nedostatka novca kulturna baština u celom regionu decenijama zanemaruje, zbog čega su posljedice devastacije sve uočljivije i učestalije.
Nama su puna usta kad govorimo o našem kulturno-istorijskom nasljeđu i njegovoj vrednosti, ali kad treba štititi spomenik kulture, bilo da se sredstva za to izdvajaju, bilo da se radovi izvode, mislim da ne poklanjamo dovoljno pažnje tome i da ukupan odnos prema nasljeđu kod nas nije valjan, i to već godinama traje i to nikako da se promeni.
Početkom ove sedmice urušio se posljednji deo krovne konstrukcije na staroj mašinskoj radionici, jednoj od objekata u okviru kulturno-istorijskog kompleksa Knežev Arsenal, koji je također pod zaštitom države. Istoričar Nenad Đorđević rekao je Radiju Slobodna Evropa da država treba hitno da interveniše i zaustavi njegovo dalje propadanje.
Jednostavno u ovom periodu, zimskom periodu, dolazi do padanja krova, tako da taj prostor koji je sad, eto da kažemo, narušen, predstavlja jednu opomenu ne samo za grad Kragujevac, nego i za Republiku Srbiju, koja se obavezala da će taj prostor čuvati i štititi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14:00 možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Nove epizode podcasta možete pronaći na Spotify, Google podcastima i iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno!